Bueno, si dende o Partido Popular de Galicia queremos denunciar un caso máis, un capítulo máis de ocultación do Bloque Nacionalista Galego. Ao BNG non lle chega con ocultar o seu programa electoral no que fala de monolingüismo, de supresión das provincias e mesmo de votar a Guardia Civil de Galicia, senón que tamén oculta que ten un asesor no Parlamento Europeo que pertenceu a banda terrorista ETA. Un membro de Bildu é condenado por terrorismo. Este señor, Fernando Barrena, é asesor de Ana Miranda, eurodiputada do BNG no Parlamento Europeo, está acusado de pertencer a un grupo de información da banda terrorista ETA en 1985 e que foi novamente arrestado no ano 2008. Dende o Partido Popular de Galicia, exiximoslle ao BNG que cese canto antes a este condenado por terrorismo que ten a soldo. Este é só un novo capítulo do Bloque Nacionalista Galego e dos seus escuros aliados.